ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресінің 26-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
Екі қыздың бірі, әкетайым, оны жалдап ал. Рас ол жалдаған адамдардың қайырлысы да күшті әрі сенімдісі деді. Алдыңғы бағдарламада Мұсаның Хазрет Шығайыптың қыздарына қой соруға көмектескенін, Хазрет Шығайыптың оның Ембек ақысын төлеу үшін өзінің үйіне шақырғанын айттық. Осы аят былай дейді. Мұсаны әкелері тарапынан үйге шақыруға, оған үйге жетуге жол көрсетуге міндеттелген қыз, әкесіне өздері күн сайын қой жаю үшін далаға баруға мәжбүр болмас үшін оны жұмысқа жалдау туралы ұсыныс жасады. Ол өзінің осы ұсынысы үшін Мұсаның екі ерекшелігін атады. Біріншісі, оның физикалық тұрғыдан мықтылығы, келесісі оның аманатшылдығы. Хазрет Мұсаның білегінің күші ол құдықтан жалғыз өзі қауғанмен су тартып, барлық қойды суарған кезде көрінді. Бірақ Мұсаның тазалығы мен пәктігі және ісінің дұрыстығы Хазрет Шығайыптың үйіне келе жатқанда қызды өзіне жол көрсету үшін алдыда жүргізудің орнына өзінің алдында жүруінен көрінді. Ондағы мақсаты көзі әлгі жас әйелдің бойына түспеу үшін еді. Осы аяттан үйренетініміз. Перзенттер мейлі ол қыз болсын, я болмаса ұл бала болсын, өздері дұрыс санаған жағдайда себеп және қисын мен өздерінің ұсынысын отбасының үлкендеріне ұсыну құқығына ие. Бұл тұрғысында қыз бен ұлдың арасында айырмашылық жоқ. Адамдарды жұмысқа алуда жұмыстың түріне сәйкес ең жақсы деген адам таңдалу керек. Әлеуеттілік пен аманатшылдық деген екі элемент, басқаша айтқанда кәсібилік пен міндетке беріктік, адамдарға жауапкершілік жүктеудегі қажет екі ерекшелік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 27-ші және 28-ші аяттары.
Қала инни уриду ан ункихака ихда бинатайя хатайни аля ан тааджурани самания хиджаж. Фа ин атмамта ашран фа мин индик. Ва ма уриду ан ашукка алейк. Сатаджидуни инша Аллаху минас салихин. Кала залика байни ва байнак айямал аджалайни кадайту фала удвана алай. Валлаху аля ма накулу вакил.
Қыздардың әкесі Мұса алейхиссаламға, маған 8 жыл жалға жүруіне орай мына екі қызымның бірін саған некелендіргім келеді. Егер 10 жылға толдырсаң, ол сенің өз жаныңнан болады. Саған машақат қылуды қаламаймын. Алла қаласа, мені ізгілерден табарсың деді. Мұса алейхиссалам, осы мені мен сенің арамыздағы келісім бойынша екі мезгілдің қайсысын орындасам да маған қарсылық жоқ. айтқанымызға Алла кепіл деді. Хазрет Шығайып қызының Мұсаны шопандыққа жалдау туралы ұсынысын қабылдады, бірақ жас жігіттің оның үйінде тұруын қабылдай алмады. Себебі үйінде екі жас қызы бар еді. Сол себепті Мұсаға олардың үйінде тұралуы үшін екі қызының бірімен некелесі туралы ұсыныс жасады. Алайда қой жаю ісі жерде қалмас үшін оған қызына үйленген соң кем дегенде 8 жыл олардың қасында қалып қой бағуы керектігі туралы шарт қойды. Ол Мұсаның үйленген соң әйелінің қолынан ұстап олардың отбасынан кетіп қалуын қаламады. Мұндай жағдайда оларға көмек түспегенімен қоса әкесіне қой бағуда көмек түсіп жүрген қыздарының бірін одан алып кетереді. Сондықтан Хазрет Шығайып некені шопандық ету шартымен байланыстырып айтты. Ол шартта екі жақтың да мүддесі қамтылды. Бір жағынан Мұсаның тұратын жері мен әйелі және тұрмыс жағдайының мәселесі шешілді. Басқа жақтан Шығайыптың қыздары қауіпті жайылымға қой бағу үшін барудың орнына қауіпсіз үйде қалатын болды. Осылайша отбасының тұрмыс жағдайлары да қамтамасыз етілетін еді. Мұсаның 8 жылдық шопандығының ол қыздың қалыммалы болатындығына немесе оның некелесуінің шарты болатындығына назар аударған жөн. Екі жағдайда да бұл қыздың ұсынысы мен қалауы болды. Пайдасы да әкесін емес қызы үшін еді. Себебі қызы әкесінің кәрлігіне байланысты күн сайын жайылымға қойларын апаруға мәжбүр болғанда, пәк мықты бір жігіттің оны әйелдікке алып осы міндетті өзінің жауапкершілігін алып оны осындай қиын жұмыс жасаудан құтқаруды армандады. Сөйте тұра Хазрет Шығайып Мұсаға ұсыныс жасаған кезде, біз саған қиындық тудырғымыз келмейді, сені машақатқа түсіргіміз келмейді, сен дегер ойын болса айт, тыңдайық деді. Мұса оларға шопандық ету шартымен ұсынылған некені қабылдап, 8 жыл осында қалып шартты орындаймын, егер сіздердің қастарыңызда 2 жыл артық қалатын болсам, ол кезде де өзімнің тұрмысым қамтамасыз етіліп, хам сіздердің тіршілік істеріңіз жалғасу үшін қой бағамын деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер жігіт пәк, ісі дұрыс, сенімді адам болса, қыздың әкесі немістері туыстары тарапынан оған үйлену туралы ұсыныс жасалса, оның еш айыбы жоқ. Ерлер мен әйелдер бірге болатын кеңістіктің салауаттығы үшін неке маңызды саналады. Тұрмысқа шығуды ниет еткен қыздың қалыңмалын анықтау үшін күйеу баланың жағдайына қарау керек. Оны тығырыққа тіреуге болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өткен екі бағдарламада Үндістанның мигранттарды қабылдайтынын айттық. Үндістанның билік аппараты өткен мың жылдықта миграциялық құбылыс негізінде қалыптасты. Бұл ел жергілікті емес, кірме тұлғалар тарапынан басқарылды. Үндістанға қоныс аударған әртүрлі топтардың арасында ирандықтар, екі ел арасындағы терең тарихи, мәдени және әлеуметтік қатынастарға байланысты ерекше жағдайға ие болған. Алдымен зартуштер, содан соң мұсылмандар әртүрлі ғасырларда Үндістанға қоныс аударып, көптеген бастамалардың қайнар көзі болған. Сонымен қатар қоныс аударулардың көбі монғолдардың Иранға шабуыл жасаған кезінде, содан соң сефевилер заманында болып, әртүрлі топтарды, соның ішінде ақын жазушыларды, өнер иелері мен кәсіпшілерді, дәрігерлерді, мистиктерді, сопылар мен үлемдерді қамтыды. Ирандық мистиктер мен сопылар исламды Үндістан түбегінде таратуға көп үлес қосты. Зерттеушілер ирандықтардың ауқымды түрде көшуі жайлы әртүрлі дәлелдер келтіріп, соның ішінде монғол ханы мен оның ұрпақтарының Иранға жойқын шабуылын, сефевилік шахтардың қатаңдығын, олардың өнерге дұрыс көңіл бөлмеуін, Үндістан және Деккан сарайларының таңғажайып тартымдылықтарын атаған. Себебі қалай болғанда да салыстырмалы түрде ұзақ мерзімге Үндістан мен Декканда парсы тілі мен әдебиетінің орталығына айналған үлкен сарайдың қалыптасуына себеп болды. Тіпті шахтар мен сарай маңындағылар бір-бірімен парсы тілінде сөйлескен. Осындай жағдайда саяси билік әдетте түріктер мен мағолдардың қолында болған. Алайда үнді сарайында ирандық мәдениет үстемдік еткен. Үндістан тарихы барысында көптеген жетелдіктер, соның ішінде ауғандар мен түріктер Үндістанға шабуыл жасап, Делиде билік құрған. Алайда біртіндеп үнділік болмыс бітімге ие болған. Иранның мәдени элементтерінің Үндістанның әлеуметтік өмірінің әртүрлі қырларына әсер етуі ирандық мәдениеттің осы аймаққа ықпалын көрсетеді. Иран мәдениетінің Үндістанда таралуының ең маңызды себебі ретінде бұл аймақта парсы тілінің таралуын атау керек. Парсы тілі Султан Махмуд Ғазнави Үндістанды жаулап алғаннан бастап, осы аймақта кең таралып, артынан монғол шабуылы мен әртүрлі ирандық топтардың қоныс аударуы нәтижесінде оның таралу аясы кеңейе түсті. Көптеген ғалымдар мен данышпандар Иранның Үндістан түбегіне барып, сонда тұрақтап қалған. Бұл кезеңде парсы тілі Мултан мен Бенгалға дейін таралды. Рауаят бойынша, парсы тілі Иранның атақты мистигі Мир Сейд Али Хамадани бастаған 700 сейд ирандық өнерпаз тарапынан Кашмирге әкелініп, таралып, ықпалға ие болды. Мир Сейд Али Хамадани ислам дінінің ақиқатын жағымды да жайлы тілмен қарапайым халықтың қабілетіне сай парсы тілінде баяндаған. Ол көптеген үгіт насихатшыларды тәрбиелеп, Кашмирдің әртүрлі жерлеріне жіберген. V-16 ғасырларда парсы тілі Үндістан түбегінде көбірек таралды. Бұл кезеңде Султан Секендар Лоуди үнділерді парсы тілін үйренуге, оқу мен жазуға мәжбүрледі. Парсы тілінің 15-16 ғасырларда Сент аймағына таралуы таңға жай боқиға. Сент хиджри қамар жыл санағы бойынша 927-1021 жылдар аралығында Маңғол Шыңғысханның ұрпақтарының бірі Хулагудың немересі Арғун балаларының басқаруында болды. Парсы әдебиетінің осы кезеңінде Сенттегі ілгерілеушілік зерттеушілер тұрғысынан таңғажайып құбылыс болған. Арғун шахзадалары ирандық үлемдер мен ғалымдарды Сентке тартқан. Сепахи деп аталатын Шах Хусейн Арғунның заманында парсы тілі мен әдебиетін оқытып үйрететін мектептер ашылған. Акбар империясының заманында Раджа Тудармелдің бұйрығымен парсы тілі бүкіл Үндістан түбегінде хинди тілінің орнын басты. Мехти Гарави осы жөнінде егжей-тегжейлі мақаласында Үндістан түбегіндегі империяның түкпір-түкпірінде парсы тілі хинди тілінің орнын басып, барлық есеп-қисап хиндидің орнына парсы тілінде сақталынатын болды деп жазды. Мұсылмандардың ықпалымен бірге араб, түркі, парсы тілдері осы жерде кең таралды. Діни сөздер әдетте араб тілінен енген. Түркі тілінен Үндістан халқының тіліне енген киімдер мен азық-түліктер мен тауарлардың атаулары әлі сақталып отыр. Парсы тілі ресми әдеби және дипломатиялық тіл болған. Парсы тілі Кашмир мен Декканда біртіндеп жалпы жазба тіліне айналды. Малек-ұш-Шуаройы Бахор, Тимурилер заманында парсы тілі Үндістанда ғылым мен дамудың тілі болып, құтбереке мен абырой беделдің дамуының себебі саналған деді. Парсы тілі көбінесе үкімет аппараты мен кейбір қалалық топтар арасына ықпал еткендіктен, одан ары қарапайым халық арасында тарала алмады. Алайда парсы тілінің кейбір сөздері қарапайым тілдерге жол тартты. Көптеген тұрмыс заттарының атаулары, әкімшілік терминдер мен салық ережелері парсы тілінде болғандықтан халықтың арасында таралды. Парсы тілінің Үндістанның әсіресе оның солтүстігіндегі жергілікті тілдермен араласуының нәтижесінде урду деген атпен танымал соми тілі қалыптасты. Зерттеушілер осы тілдің пайда болуын ирандықтар мен басқа да парсы тілділердің Үндістанға қоныс аударуы мен олардың Үндістан мәдениетіне әсерінің маңызды нәтижелерінің бірі санайды. Доктор Тарачанд урду тілін үнділер мен мұсылмандардың ортақ мұрасы, парсы және хинди тілдерінің өте нәзік қосындысы деп атап, оның пайда болуын ирандық сопылардың Үндістанға қоныс аударуымен байланыстырды. Ирандықтардың Үндістанға қоныс аударуының ғылыми және мәдени нәтижелерінің бірі парсы тілінде тарихи, әдеби және мәдени кітаптардың жазылуы болды. Үндістанға барған кейбір ирандық мигранттар тарих саласында еңбектер қалдырды. Мұның өзі осы екі топтың арасындағы мәдени байланыстарды көрсетеді. Акбаршахтың министрі Абулфазл Алламидің Акбари рәсімдері атты еңбегі Үндістандағы Тимурилер билігі кезіндегі оқиғаларды қамтиды. Періште тарихы атты кітаптың авторы, Періште деген атпен танымал Мұхаммад Қасым Хиндушах, Шах Ахмад Негар сарайы маңындағылардың бірі. Ғұлам Хусейн хан Табатабайдың Сейрул Мутахирин атты кітабы да Үндістанның тарихи оқиғалары жайлы жазылған құнды тарихи кітаптардың бірі. Бұл кітаптар ирандық мигранттар тарапынан жазылған көп кітаптың қатарына жатады. Таскере, яғни өмірбаян жазу саласында да ирандық мигранттар Үндістандағы парсы тілділер жайында құнды еңбектер жазды. Любабул Альбаб кітабы ақындардың өмірбаяндары жайлы парсы тілінде жазылған алғашқы кітап. Оны Мултанда ирандық көрнекті ойшыл Садидеддин Мухаммад Ауфи Хиджри қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда жазды. Жеті ақылым Нафаесул Масар кітаптары да Үндістанға қоныс аударған ирандықтар тарапынан жазылған өмір баяндардың қатарына жатады. Ирандық қоныс аударушылар үнді түбегі мен Пәкістанда парсы сөздері сөздігі саласында да құнды талпыныстар жасады. Парсы тілінің сөздіктері мен грамматикасын жазу осындай талпыныстардың бірі. Солардың арасынан Джахангири сөздігі мен кесімді дәлел және Рашиди сөздігін атауға болады. Ардактагайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. خزان بادا بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من، تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم،
تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. بی خزان بادا بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان،